Herra forseti.
Ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég held að ég hefði sagt það alveg skýrt að hefði komið fram listinn að þá hefði ég ekki stutt hann. Það ekkert flókið við það. Ég held að við verðum að gera okkur grein fyrir því og hugsa það að matsnefndarinnar eða dómnefndarinnar ekki óbrigðult og ekki óumdeilanlegt. Ég þeirra skoðunar að ráðherra hafi haft hagsmuni dómstólsins í held í huga þegar hann leggur til sína breytingar. Þær fela í sér, á mínu mati, mjög jákvæðar breytingar hvað varðar kynjahlutföllin. Og ég ítreka það að allir þeir sem metnir voru hæfir eru mjög hæfir til þess að gegna dómarastöðum og margir af þeim sem lentu fyrir neðan 15 manna markið eru dómarar með áratuga reynslu í héraðsdómi. Ég bara bendi á það.
Það veitir.